რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი გადაცემის. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ მეტროპოლიტენში დასაქმებულთა პრობლემებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვასილ ვარსიმაშვილი, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ელექტრომატარებლის მემანქანების დამოუკიდებელ პროფესიულ კავშირ ერთობა 2013-ის თავმჯდომარის მოადგილე. მემანქანე გახლავთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. ბატონო ვასილ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. უკვე გარკვეული ხანია თქვენს შესახებ ვავრცელებთ ინფორმაციას, არ მხოლოდ ჩვენი მედია. თუმცა ეს, ესე ვთქვათ, გააქტუალურდა ეს ამბავი მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა გაფიცვის განზრახვის შესახებ. როგორც მე ვიცი, ეს თვითორგანიზება მეტროპოლიტენში დასაქმებულებისა ახლა არ დაწყებულა და საკითხიც უკვე რამდენიმე წელიწადს ითვლის. გულისხმობ თქვენს მოთხოვნას ხელფასების გაზრდასთან დაკავშირებით. ცნობილი არის, ვთქვათ, მერის დამოკიდებულება გარკვეულ წილ, ასევე ვიცით, რომ 3 ივნისამდე არის ვადა, რომელიც სასამართლომ დათქვა, გაფიცვა უნდა ქონოდათ 3 მაისს და რა, ასე ვთქვათ, გადავადდა ეს გაფიცვა და ასევე ვიცით, რომ ხვალ, ასე ვთქვათ, თქვენი მხარდაჭერისთვის იმართება აქცია არასამთავრობო ორგანიზაციების ორგანიზებით. მოდი დავიწყოთ იმით, თუ როგორი არის მეტროპოლიტენში მუშაობა. ბევრი ადამიანი მგზავრობს, მსმენელს გეტყვით, რომ დღეში საშუალოდ 290,000 მგზავრი გადაჰყავს თბილისის მეტროპოლიტენს და ძალიან მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო საშუალება დედაქალაქისთვის, ბევრი ადამიანისთვის. თუმცა სხვა საქმეა კიდევ მეტროპოლიტენში მუშაობა. იმ ადამიანების ცხოვრება, გარემო და პირობები, რაშიც მათ უწევთ შრომა. გისმენთ ბატონო ვასილ, მოგვიყევით თქვენს, მაგალითად თქვენს განრიგზე, სამუშაო პირობებზე და ასე შემდეგ.
დიახ, მოგახსენებთ, მოგესალმებით ისევ და ისევ. მეტროპოლიტენში მუშაობა, ეს არის აწყობილი მთელ რიგ გარემოებებზე, სირთულეებზე, ინსტრუქციებზე. აი, ჩათვალეთ, რომ მეორე სახელმწიფოა თავის კანონებით, თავის სპეციფიკიდან გამომდინარე ყველაფრით. არ არის ესე კი ბატონო, გზავრისთვის შეიძლება ჩვეულებრივი მოვლენა იყოს, ჩავიდა ერთ სადგურში, მოვიდა მატარებელი, გაჩერდა, ამოვიდა მეორე და აი ეს მატარებლის გადაადგილება, რომ გადაადგილე, ძალიან დიდი შრომაა. თვითონ მთელი სისტემა აწყობილია მთელ ინსტრუქციაზე, სირთულეზე, პროფესიულ, აი როგორ გითხრათ, აი ძალიან დიდი პროფესიონალიზმია საჭირო ყველა სფეროში, რომ იმუშაოს გამართულად.
მემანქანე კიდევ ვინ არის, აი რომ ჩამოგვითვალოთ.
მემანქანე
ვინ არის მეტროში?
როგორ ვინ არიან, ვერ გავიგე.
თანამშრომლები ვთქვათ, იქ არის დაცვა, ვიცით, ვერასდროს ხედავთ, ჩვენ ვხედავთ მემანქანეს. კიდევ არიან ალბათ.
კი, ძალიან ბევრი
ინჟინრები, ხო?
დიახ, დიახ, ძალიან დიდი სამსახურია, ძალიან დიდი პროფესიებია. ბევრი არიან, ახლა როგორ გითხათ, კონტროლიორი, მორიგე, სადგურის მორიგე, თვითონ ღამის მუშები არიან. ენერგო, სადისპეჩერო, ესებე სამსახური, ძალიან ბევრია, რომ ჩამოთვალოთ, შეიძლება გამომჩეს და ძალიან შორსაც წავიდეთ.
რაც შეეხება გაფიცვის თემას, ეს ამაში გაერთიანებული არიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები თუ მხოლოდ მემანქანეებმა?
ძირითადად უმეტესობა არის მემანქანეები, ჩამოაყალიბეთ ეს მემანქანეება, გამოიწვიეს ჩამოყალიბებას და ეს ბრძოლის დასაწყისიც იმან, რომ ქუჩდებოდა წვრილ-წვრილი პრობლემები და უკვე ეს წვრილ პრობლემები დიდ პრობლემებში გადავიდა, უკვე გადავწყვიტეთ, რომ ჩამოგვეყალიბებინა დამოუკიდებელი პროფკავშირი. და შემდეგ იყო ესეთი ისიც, რომ შემოდიოდნენ სხვა სამსახურებიდან, მე ისევ ზოგი დაშინებით, ზოგი მუქარით, ზოგი რაღაც გაურკვეველი მიზეზებით გადიოდნენ, მაგრამ დღესდღეობით კიდევ ძალიან ბევრია შემოერთებული, ყოველდღიურად კიდე მირეკავე, ყოველდღიურად თუ განცხადებებს თხოვენ შემოსვლაზე, შემოსვლაზე. და რავი, დღესდღეობით მე მგონი 400-მდე უნდა ვიყოთ უკვე ასულები, არა და სადღაც ერთი თვის წინ ალბათ 250 კაცი ვიყავით, 260. და კიდე ყოველდღიურად მატულობს ეს რიცხვი. კი, დარწმუნებული ვარ, ახლა იქ იქნება ბევრი ბრძოლა იმ სამსახურის თანამშრომლებთან, ხელმძღვანელი პირებისგან იქნება თუ ისგან, მაგრამ ну ძალიან დიდი იმედი აქვს, რომ ამას გადალახავენ, ამ შიშს გადალახავენ და დადგებიან გვერდზე და ალბათ ეს ბრძოლა გადავა უფრო და ეს ჩვენი კეთილდღეობისთვის, ჩვენი სამსახურის უფლებების დაცვისთვის, აი ვიბრძოლოთ ყველა ერთად, არა მარტო მემანქანეები. ძალიან გამიხარდება, ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს და მზად ვარ მეც და ყველა ჩვენი ის გუნდის წევრები, რომ ამ ბრძოლაში შემოვიერთოთ ყველა ის ადამიანები, ვისაც ექნება სურვილი, რომ დაგვიდგეს გვერდში.
Ანუ ვასილ, რამდენი ხანია რაც მუშაობთ მემანქანეთ?
13 წელი აქვს.
აჰა, კარგად, დიდი დროა, ხო?
საკმაოდ.
და ძალიან მნიშვნელოვანი მსმენელს შეგახსენებთ, ვასილ ვარსიმაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ელექტრომატარებლის მემანქანე და ჩვენ ლაპარაკობთ მეტროპოლიტენში, თბილისის მეტროპოლიტენში დასაქმებულთა პრობლემებზე. ცოტა ხნის წინ აქცია იყო დაანონსებული გაფიცვა, რომელიც გადაიდო 3 ივნისისთვის. ეს უკვე შემდგომ სასამართლოს მიერ დათქმული ვადაა და ამაზეც კითხავთ, ამ ისტორიაზეც და ურთიერთობებზეც. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შესაძლოა დაგაინტერესოთ რაიმე თქვენს, ჩვენი მსმენელიც, ჩვენი სტუმრის საუბრიდან. 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ბანო ვასილ, რას ნიშნავს თქვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ტრანსპორტია მეტრო ნებისმიერი ქალაქისთვის და თბილისისთვის განსაკუთრებით, დროულად გადაადგილებისთვის მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე წესრიგიანი ტრანსპორტია. რას ნიშნავს გაფიცვა? რას გამოიწვევს ეს? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ?
კარგი, არაფერი არ არის გაფიცვა, მაგას ჩვენც ვიცახით. არც ჩვენ გვიხარია და ძალიან დიდი ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ეს თავიდან აგვეცილებინა. არ მივსულიყავით აქამდე. როიტყვიან, ხვეწნა-ხვეწნით, თხოვნა-თხოვნით მოვედით, მაგრამ გვაიძულეს, როგორც ესე იტყვიან, და სხვა გზა აღარ დაგვიტოვეს, იმიტომ რომ ეს პრობლემები დღითიდღე უფრო მატულობდა, დღითიდღე უფრო აუტანელია დღევანდელი ცხოვრება, თუნდაც იმით, რომ ფინანსური კუთხით რომ მიუდგეთ, დღითიდღე გაუფასურება მიდის, დღითიდღე ყველაფრის გაძვირება მიდის. არ არის მარტო ხო აქ ადამიანი ჭამდეს და არსებობდეს, ხო, ადამიანს 1000 რაღაცა სჭირდება იმისთვის, რომ სრულფასოვანი საზოგადოების წევრი იყოს და ადამიანურად იგრძნოს თავი. ხო, და რა ვიცი, აი რას გამოიწვევს, მე მგონი ჩემზე კარგად თვითონ უნდა იცოდნენ რას გამოიწვევს გაფიცვა, მაგრამ კარგს არაფერს არ გამოიწვევს. კი, ძალიან ძნელი იქნება ამხელა მანქანის გაჩერება და ძალიან ცუდი რაღაცა იქნება და მე მგონი ცოტა მეტი ყურადღებით, მეტი და ის უნდა დაუთმონ ამას, სერიოზულობით უნდა მიუთქნენ. არ ვიცი როგორ ფიქრობენ და რას იმაშრობიან, მაგას ახლა
თბილისის მერმა აღნიშნა, რომ მოგიწოდათ, რომ ყოველ ზოგადად პრობლემები, რომლებიც აწუხებს ქალაქს, ერთიანი ძალისხმებით დავძლიოთო, მაგრამ უეცრად ადამიანების ციტატას ვკითხულობ. ახლა რამდენიმე კაციანი ჯგუფი გამოდის და ითხოვს ხელფასების მატებას. დღეს შეუძლებელია ლაპარაკი რაიმე თანხების მატებაზე. არსებული ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, არანაირი პარალიზება არ მოხდება. მეტრო იმუშავებს, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მეტრო არ გაჩერდესო, განაცხადა თბილისის მერმა გარკვეული ხნის წინ, როცა ეს გაფიცვის საკითხი კვლავ გააქტუალურდა. რა პროცესი მიმდინარეობს აი ამ კომენტარების, თქვენი განცხადებების, მერის განცხადებების უკან?
მერის განცხადებების უკან გავაკეთებ ესეთ კომენტარს. ბევრი რაღაცა შეიძლება მერმა თქვა ისეთი, რაც არიცოდა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შეეკითხებოდა ხელმძღვანელ პირს და ამათმა შეიძლება დაიმედეს, ყავს ხალხი, არ გაჩერდება. მაგრამ რა ვიცი, ლამაზი სიტყვებია, ბატონი მერისგან ჩემოდებოდა, ჩემოძმებო ეს მოწოდება, როგორც არაერთხელ უთქვია, მაგრამ გხარია ეს ლამაზი სიტყვები. მაგრამ მარტო სიტყვები საქმეს არ შველის. კი ბატონო, მართალია ვაღიარებ, მეტრო გაიხსნება თუ არა, მაგაზია დამოკიდებული, ეგენი წვიტავენ და წვიტავენ, როგორ კი ბატონო, ვეთანხმები, თუ მოგვიმატები ხელფას გაიხსნება, თუ არ მოგვიმატები ხელფას არ გაიხსნება, ეგრე იქნება და ავტომატურად ეგენი წვიტავენ მეტროს გახსნა და არ გახსნის საკითხს. და ხლა კარგი ხელფასი აქვთ და ისედაც დიდი ხელფასები აქვთ და რაღაცა სხვა სამსახურის ხელფასებს შეადარო ეს ჩვენი პროფესიის ხელფასები. მოდით მაშინ პირდაპირ ვიტყვი. შეადაროს გენერალური დირექტორის ხელფას, რომელმაც 40 დღის განმავლობაში 13000 რაღაცა ლარი აიღო. გასული წლის ბოლოს. დაახლოებით 20 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლის. კარგი იქნება, მოდი შეადაროს თავიანთ ხელფასებს, ჩვენი ხელფასები და მერე ვილაპარაკოთ იმაზე, რა დონეზეა ადეკვატური ჩვენი ხელფასი ჩვენ შრომასთან.
როდის დაიწყო, ბატონო ვასილ, როდის გააქტუალურდა საკითხი ეს ხელფასის მომატების მოთხოვნისა? როდიდან დაიწყო და რატომ ესე ვთქვათ მომწიფდა ეს საკითხი?
ეს და თქვენ
დაცხოვრეთ, თქვენ ბძანეთ, რომ აი კარგია ლამაზი სიტყვები, არ შეხვედრი ხართ ანუ მერს პირადად?
პირადად მე არ შეხვედრიო, ვისემერ შეხვდით, რამდენჯერმე ქონდა ვისემერთან შეხვედრა, მაგრამ სტანდარტული პასუხი ქონდა ერთი და იგივე ყოველთვის. სტანდარტული, არანაირი გადახრილი პასუხი არ ყოფილა. ყოველთვის იყო, მე რა უყო ამდენ ხალს, მე მარტო ერთ კონტინგენტს ვერ მოუმატებ, არ არის საშუალება. და რატომღაც ყოველთვის ცდილობენ ეს პასუხის გებლობა გადმოგვაბრალონ ჩვენ. რომ ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა და ძალიან დიდი ისაა, რასაც თქვენ აკეთებთ. რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს ჩვენი პასუხისგებლობა რაც არის, ჩვენ ამას ძალიან კარგად ვითავისებთ, მაგრამ რაც არის ხელმძღვანელი პირების პასუხისგებლობა, კარგი იქნება, რომ თავის პასუხისგებლობაზე უფრო ყურადღებით ილაპარაკონ, ვიდრე ჩვენ პასუხისგებლობაზე.
ვასილ ვარციმაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ელექტრომატარებლის მემანქანე, ის გახლავთ დამოუკიდებელ პროფესიულ კავშირ ერთობა 2013-ის თავმჯდომარის მოადგილე, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პირველი მსმენელი ყავს ბატონო ვასილ ხაზდა, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ხმა გესმით?
კი ბატონო, გისმენთ.
ანუ ესე იგი ძალიან ცუდია, რომ ეს ადამიანები იღებენ ასეთ მცირე რაოდენობის ხელფას და მართლაც საშინელებაა, ეს ამ ხელფასით არ შეიძლება ცხოვრება ამ ქვეყანაში, მაგრამ ის გამოსავალი, რასაც გვთავაზობენ, ეს არ არის გამოსავალი, მეტროთ მგზავრობა, მე ხშირად მგზავრობ, არის უხარისხო, ხმაური, ეხლა ვინც ცოტა სადმე ყოფილა ევროპაში ან აზიაში განვითარებულ ქვეყნებს გულისხმობ, იქაც არის მეტრო და ნუ შედარება არ შეიძლება, ეს დღე და ღამესავით განსხვავდება. იმხელა ის არის განსხვავება. ანუ გამოსავალი რა არის ეხლა? ხო ეს კი არა რაღაც კალადე რაღაცა სიტყვის და მერე ვიღაცა დაამატებს, არა, სადაც სახელმწიფო არის, იქ ხარისხი არასოდეს არ არის. ყველგან ესია ქალბატონო ნინო და თქვენ სტუმართაც მიმართავ. რაოდენაც არ უნდა გაგვიკვირდეს, ესია სახელმწიფო სადაც არის, ყველაფერი არის უხარისხო. შესაბამისად, მეტრო არ არის აუცილებელი ეხლა სახელმწიფოსი იყოს, ხო ტრანსპორტია. თქვენ ხო ყავთ მანქანა თქვენი საკუთრებაში, უვლით, რატო უვლით? იმიტომ რომ თქვენია. შესაბამისად, მეტრო უნდა გაიყიდოს ბატონო ჩემო, გზავრობა, ეს გამოიწვევს გზავრობის გაძვირებას, იმიტომ რომ 50 ცალად რომ გზავრობთ, ეს იმიტომა უხარისხო და იმიტომ იღებს თქვენი მემანქანე, თქვენი სტუმარი ასეთ დაბალ ხელფასს, იმიტომ რომ 50 ცალად სად გაგონილა გზავრობა. ამიტომ ეს გამოიწვევს გზავრობის გაძვირებას, მაგრამ იქნება კერძო საკუთრებაში. მერე დირექტორი 13000 აიღებს ბატონო ჩემო, თუ 13 მილიონს, ჩემი რო იქნება მეტრო? ხო, მე გადავწყვეტავ დირექტორს რამდენი მისცემ, მე მამქანეს და დამლაგებელს, ვინც კარგად იმუშავებს მეც მისცემ, ვინც არ იმუშავებს გავაგდებ სამსახურიდან. აი ეს არის გამოსავალი. ეხლა კალაძის ზღაპრები ნამდვილად ვერაფერს ვერ უშველით ამ ხალხს.
მადლობთ. 2988-327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი, გრძელდება გადაცემა დილის საუბრები და მაგძელებს ბატონ ვასილ ვარციმაშვილთან ერთად. გსურთ გამოეხმაუროთ მსმენელს, მან თავის მოსაზრება თქვა.
კი ბატონო, ვაღიარებ იმას, რომ ხარისხი მართლა არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს და როგორიც შეესაბამება ევრო სტანდარტებს. ეს არის მოძულებული საბჭოთა კავშირის დროინდელი მანქანა ისევ და საჭირო ეს მართლა განახლებას მთელ სფეროში. ეს დიდ თანხებთანაც არა დაკავშირებული, შეიძლება ისეთ თანხებთან იყოს დაკავშირებული, რომ ამის როს სრული მოდერნიზება რომ მოხდეს 100%-იანი შეიძლება მართლა არ იყოს ჩვენი სახელმწიფოს შემოსავალი მაგას, მაგრამ ეხა გაყიდვაზე ვერ დაკეთახლებით, მაგრამ ესე შეიძლება რაღაცა ტარიფის აწევამ რაღაცამ დაარეგულიროს, მაგრამ ესეც ის ხელმძღვანელიც უყურებს იმას, რომ ხალხის საზოგადოებაში არ გამოიწოს რამე ისეთი უკუჩვენებები, ამარო აი ტრანსპორტი გაგვიძვირეს, ეს და ეგ უკვე ცოტა მე მგონი პოლიტიკაზე უფრო მიმული ვიდრე ტრანსპორტზე.
ხო, ძალიან ბევრი ადამიანს ეხება, კი, ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული ტრანსპორტია ალბათ დღეს თბილისში, ფასის მხრივაც და სხვა თვალსაზრისითაც, და მართლაც ამდენი ადამიანი სარგებლობს ყოველდღიურად. მე მინდა ცოტა უკან წავიდეთ და ბრძანოთ, როდის დაიწყო ეს ყველაფერი?
ეს დაიწყო დაახლოებით 2013 წელში, როდესაც შეიცვალა ჩვენი ხელმძღვანელობა, მთავრობა შეიცვალა და ახალი გუნდი მოვიდა. იქიდან ყოველთვიურად, ყოველკვარტლურად, აი ყველა შეხვედრის ძირითადი საკითხი იყო პირობების გაუმჯობესება, ასევე იქ ხელფასით შედიოდა.
მანამდე არ იყო ეს პრობლემები ბატონო ვასილ?
არა, პრობლემები ყოველთვის იყო, მაგრამ რაღაცებს კიდევ აღწევდით ხოლმე რა. ანუ პრობლემად ყოველთვის დარჩება და ყოველთვის რაღაცა უკმარისობა ექნება ადამიანს.
ანუ ადრე რას აღწევდით და ხო, ანუ რა შეიცვალა?
იყო ერთი პერიოდი ისიც იყო, რომ გაგვიუქმეს ყველანაირი დანამატები, აბსოლუტურად ყველაფერი, ეს რაღაც წრიწული ღამის საათი ის 2006 წელში, მე დიდი ბრძოლა დასჭირდა.
ანუ 2006-ში?
ხო, 2006-ში გაგვიუქმეს, მე ძალიან დიდი ბრძოლა დასჭირდა ამ ყველაფერს, რომ ეს ყველაფერი გვებრუნებინა, რაღაცა ნაწილი დავებრუნეთ, მაგრამ დამახინჯებული სახით და აი ძალიან მცირე ოდენი იმით. ხელფასის 20% იყო დანამატი თუნდაც მავნე პირობებზე და დავებრუნეთ ხელზე ასაღები 56 ლარი. და ესე რაღაც ცოტა რაღაცები ისე დიდი ბრძოლით მიღწეული გვაქვს.
მსმენელი ყავს კიდე, დილა მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა.
მიესალმები თქვენ სტუმართა. მე ესეთი კითხვა მაქვს, რა შეეხება მეტროს და მეტროს ხელფასებს. მე მგონი ეს იმის იბრალია, რომ მეტროში ამისი მეტროს ეხება რამდენად, თუ მე მგონი მეტროსაც ეხება და სახელმწიფოში არსებულ სოციალურ სამსახურსაც არის ერთობლივი ალიანსური კორუფცია. იმიტომ რომ სოციალურმა სამსახურმა ჯერ კიდე სოფრომაძის დროს აი პაჩკა დაარიგა მოსახლეობის რაღაც გარკვეულ ნაწილში ბარათები, აი რომლებიც დგანან მეტროს შესასვლელთან, სუფეხებზე კიდე ეკარსებულ პოლიციას თუ პატრული თუ ვინ არის, არ ვიცი. ეს ხალხი და კონკურენციას უწევს, რა ქვია, მეტროს. უფასოდ გაყავს და გამოყავს, რა ქვია, მოსახლეობის ნაწილი, აი ამ პაჩკა ესა გასასვლელი პლასტიკური ბარათებით და რა ქვია, ჯერ ესეთი რომ მოსახლეობას უჩლიან ხელს, იმიტომ რომ უსფათ ამოვარდებიან იქვე
რას გულისხმობთ ეს
გაჩერებასთან და მე
დიახ დაასრულეთ.
ხო, იქვე ავტობუსების გაჩერებასთან და მე ავტობუსებში რაღაცნაირად ატარებენ და ძლიან და ავტობუსებს აყოლებენ და ერთხაც კი არ ატარებენ ისინი დღეში. ზოგი 50 ატარებს, ზოგი 100 ატარებს, მე ადგილებს ძლიან. ესენი დღეში სადღაც მინიმუმ ერთი ეწობა 10-იან 20000-ს ლარს უტეხავენ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ იქ მინიმუმ დღეს 5-6 ან 10 კაცი ხო. ავტობუსებთან მე ამოდიან და ადგილი ანალოგიურ რაღაცას ეწევია, რომ რაღაცნაირად იმ ბილეთებს ჭირდებათ ხოლმე განჭირთვა თუ ჭაჭირთვა ავტობუსებს ვთ 6 ან 20 ბილეთვა და ეს ფული ვიში ბეში მიდის ამისე თუ არა კორუფცია.
დიდი მადლობა.
ეს ფული ხო უწოდება მეტროს, არა? როგორ შეიძლება თქვენ ხელფასები მოგიმოდოთ, როცა გითხდება შემოსავალი და ამას ეს მერიასაც ფეხებზე კიდია. არის შეიძლება რა ხდება, კამერები არ არის იქა.
მადლობა.
დიდი მადლობა.
გავიგეთ, თუ შეიძლება რომ მივცეთ საშუალება სტუმარსაც.
დიახ.
ნაზოლაპარაკობდა მსმენელი თქვენი.
მივხვდი რაზეც არის ლაპარაკი, ეს არის ბარათებზე ლაპარაკი, რომელიც გავლის შემთხვევაში სადღაც 1 საათის განმავლობაში ავტობუსში და მეტროში შემდეგ უფასო მგზავრობა. და დგანან მართლა ეგრეა, მე თვითონაც ამაგ დათვლილი, მე და ჩემი ახალგაზრდა ვიდექით ჩვენ თანამშრომელი თავისუფლების მეტროსთან ველოდებოდით გასულები ვიყავით და სადღაცაც აი 15-10 წუთის განმავლობაში ერთმა ადამიანმა 10-12 კაცი გაატარა. ჩატვალეთ 15 წუთში მოიპარა 5 ლარი იმან. სუცოდა. ხო და ეხლა მაგაზე ეხლა კორუფცია იქნება თუ რა იქნება, პირდაპირ ეგარი მოპარვა, ხო პარავ გაძლევს უფასო მგზავრობა და შენაფულს იყენებ ბოროტა და იპარავ ფაქტიურად რა და მაგაზე არის რეგულაციები მიღებული აქ, ეხლა დაიწყო სატრანსპორტო კომპანიამ ჯარიმების ის ბარათების დაბლოკვა იქნება, აღარ მახსოვს რა 3 თვით მე მგონი ის ბარათი დაიბლოკება და რაღაც რეგულაციები
და დაბლოკება. თქვენ თუ ხედავთ ამას ჩვენი მსმენელი ვერ ხედავს თქვათ სამართალდამცავი
ან ეს ის უნდა დაინახოს. წეს ნუ რა ჩასულიზროს მე ხშირად დამინახია, მაგრამ მე არ მაქვს ახლა მოკუფლება მივიდე და ვიღაცა შხობი დაუწყო, როგორც თანამშრომელი მგზავრთან არ ამა კონფლიქტ შესულს უფლება და არც არის ჩემი საქმე. ახლა წეს ნუ დაინახოს იქ პოლიციელი ყოველ შესულში დგას და ყველა კარებთან და ყველგან დგას და წეს ეს უნდა დაინახონ, მაგრამ რეგულაციები უნდა იყოს, რაღაცა კანონი უნდა იყოს ამოქმედებული, იმ პოლიციელმაც რო აიღოს და დაიჭიროს და დააჯარიმოს, რაღაცა კანონი უნდა უწყობდეს ხელს და რაღაცა უფლებას უნდა აძლევდეს. ხო და ეს უნდა მის მისაღებია და დაიწყეს ამაზე დიახ მუშაობა, მაგრამ ახლა რამდენად განახორციელებენ ეგ მეორეა. ეგ უკვე აღარ ვიცით.
ანუ ვასილ, თქვენ ბძანეთ რომ უკვე 400 კაცამდე ვიქნებითო, სულ რამდენიმე მანქანია?
250 სადღაცა დაახლოებით ეგრე ვართ.
აჰა. და აი მგზავრთან კონფლიქტში შესვლის უფლება არ გაქვთ. რა რისი უფლება და რა მოვალეობები გაქვთ თქვენ კონკრეტულად მემანქანეს?
ძალიან ბევრი რამე გვაქვს აკრძალული და ძალიან დიდი მოვალეობებიც გვაქვს ამ დროს დაკისრებული. აი როგორ გითხრათ, ფაქტიურად ყველაფერი. იმ წუთას გზავრი რო ჩამოდის და მატარებელი ჩადის, აბსოლუტურად ყველაფერი უკვე არის დამოკიდებული მემანქანეზე. ყველანაირი შეცდომა, სადისპეჩერო იქნება, რაღაცა დაზიანება იქნება, ის სულ ყველაფერი არის მემანქანის გამოსასწორებელი. აკრო ძალიან ცოტად რო 5 წუთი, 3 წუთი, 4 წუთი ყველაფერი უნდა გაიაზროს და ალაგოს თავში, ეს ძალიან ძნელად ასახსნელია, ახსნაც კი ჭირს მაგის. აი წარმოდგენა ახლა 300 ადამიანია გვირაბში რო გაჩერდება მატარებელი და 300 ადამიანი ყავს გარეთ, 5 წუთი გაქვთ იმისთვის უნდა გამოყვიდნენ მდგომარეობა. 5 წუთს მერე დამხმარე მატარებელი სითხო. არც ეს დამხმარე მატარებლის მოსვლა და იმის გადაბმა დაზიანებულთან არ არის ძალიან ესე ადვილად წარმოსადგენი რაღაცა, იქაც მთელი პროცესები და სირთულეებია და დიდი სტრესია. და ამ დროს თან უნდა აკონტროლონ გზავრთა პანიკა, პანიკა არ უნდა აწყდეს გზავრებში, არ უნდა მოხდეს. ძალიან ცუდი რაღაცაა.
რამდენად ხშირია ასეთი ვითარება, იგი გვირაბში გაჩერება მაგალითად?
არა, ხშირია მაგას ვერ ვიტყვი, მაგრამ სამწუხაროდ ხდება ხოლმე რა. იშვიათად, მაგრამ ხდება, მაგრამ ეს არავის არ ეგონოს რომ რაღაცა კარგად კეთდება საქმე და იმიტომ ძალიან ხშირად ყოფილა რომ თავიდან თუ აცილებულა.
დიახ.
მე მანქანის აუცილებია ის და ვერც ვერავის ვერ გაუგია, იქ ისეთი რაღაცა მოხდა, იქ ბზავს მქანს ვერ გაიგო, მაგრამ მე სათანადო სამსახურები ჩვენი ხელმძღვანელები კი იგემენ რომ ის გამოსწორდეს, ის დაზიანება ის. ოდა აქედან გამომდინარე ხარ ჩემ პროფესიაზე რომ ვილაპარაკოთ რომ ძალიან კარგი ხელფასები აქვს და მაგათა მეტი მაგათ რაღა უნდათ, ძალიან ძნელი სათქმელია მე მგონი.
ერთ სულაში რამდენ საათს მუშაობთ ბატონო ვასილი?
სულაში დაახლოებით არის 6 საათი, 6 საათი ნახევრიდან 8 საათამდე, მაქსიმუმ 8 საათი ნახევარი.
აი ეს ხანი შეუსვენებლად ზიფათ?
არა, შეუსვენებლი არ საქმე უფლება რომ ამუშაონ, არის კატერი რაღაც შესვენებები მაქვს, საათნახევარი იქნება რამის ჩამოხვიდე თუნდაც ბუნებრივი მოთხოვნილებებისთვის, ადამიანმა შეჭამოს წყალი, დალიოს არ შეიძლება ეს 8 საათი ადამიანი დასოთ, ეგარი ძალიან დიდი კანონდარღვევა. მაგას ინსტრუქციაც არ აძლევს, მაგის უფლებას არც მემანქანეს და არც ხელმძღვანელ პირს რო ესე ამუშაო გადამული.
ეს ისეთი სისტემა არის ხომ? ეს არ არის მართლაც ყველა ალბათ ქსელში იქნება გარკვეული ერთობის შეგრძნება, მაგრამ მეტროპოლიტენში ალბათ ეს კიდე უფრო ძლიერად არის, რომ ესე არ არის, რომ საჭესთან თქო მე მანქანაზე ხარ მართვის მასთან, რა ქვია, დაფასთან მიყავს თქო მატარებელი, შენთვის მიდიხარ ხო? ამ დროს ალბათ ძალიან ძლიერია შეგრძნება ერთობის სხვებთან, სხვა თქვენს თანამშრომლებთან, მიუხედავად იმისა რომ ვერ ხედავთ მათ.
დიახ, ყველა მემანქანე ერთმანეთის იმედია ამ დროს, ძალიან ხშირად ყოფილა, თუნდაც სადგურში გაფუტაზიანებულა მეორე მემანქანე გამოსულა. ეგ არ არის სიცხვილე, ეგეთი რაღაცა მეც მოსულა, შეიძლება თვალწინ რაღაცა ავტო ტუმბლერი იყოს ამოვარდნილი და ის ვერ დავინახო აბნევის პროცესზე, მაგრამ შემოსულა სხვა მემანქანე, დავონახია იმას. ეგ არც სიცხვილე არაფერი, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი, ერთმანეთის იმედები არიან ყველა მემანქანეები რა.
არ მგონია ჩვენ სვენას კონდეს ფუფუნება, ასე დავარქმევდი მეტროპოლიტენის ელექტრომატარებლის მემანქანესთან გასაუბრების და ახლა ჯერ კიდევ გაქვთ რამდენიმე წუთი ეს საშუალება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. რა არის ის განსხვავებული თქვენ ბრძანეთ კანონები, რაც აი მეტროპოლიტენში უნდა იყოს დაცული და რაც სხვა გარემოში არ არის თქვათ მიწის ზემოთ?
Ух, ძალიან ბევრია.
აი რომელიმე გითხარით, ჩვენ ხომ ამას ვერ გძნობთ. უბრალოდ მგზავრები.
მაგას ვერ გძნობთ მგზავრები, მაგას ვერც იგძნობს და მგზავრმა არც უნდა იგძნოს, ეგ არც არის ვალდებული იგძნოს, მაგრამ აი როგორ
გითხარით? ხო და აი გითხარით თქვენ ბძანეთ.
აი ძალიან თითქმის ყველაფერია გაგძავლი, ადამიანი მატარებელში ჟრუზე იყურება წინ. თვალი საით გააწიოს, საით გამოწიოს და ხელის როგორ გაამოძრაოს, ეგეც კი გაწერილი გვაქვს. აი ეგეც კი გვიწერია. სადგურში შესვლის დროს, როდის უნდა მოხსნათ ბლოკირება კარების გაღერდაკეტვის ღილაკის, როდის უნდა გამოვაცხადოთ, რა დროს უნდა შევხედოთ სარკეს, რომელ სარკეს, როგორ უნდა გაჩერდეს, სად უნდა გაჩერდეს, თვითონ გვირაბში აღენია სად უნდა ჩართო ძრავები, სად უნდა გამორთო, საიდან დამოხრუჭება დაიწყო. აბსოლუტურად ყველაფერს უნდა აკვირდებოდეთ, იქ ათაი შუქნიშანი, იმ შუქნიშნის ნომერაცია, სარელსო წრედები. აი როგორ გითხეთ, აი ყველაფერი, აი ყველა სამსახურის ფერო გაქვს, სადისპეჩერო ეს სადგურის მორიგე ბლოკ საკუჟაგო იქნება, გვირაბის მუშის ყველა პროფესია გქონდა შეთავსებული, აბსოლუტურად ყველაფერი გვასწავლეს.
სადისწავლება ეს?
თვითონ ტექნიკური სკოლა არის მე კომპანიაში და მან იხსნება ხოლმე ჯგუფები, როდესაც საჭიროებს უკვე მემანქანეების წინასწარ გათვლილი აქვს რაღაცა, თქვა ტექსტში დასჭირდებათ, ან მატარებლის დამატება არის, ან ვიღაცა წასულას აპირებს, ან წავიდა ორი კაცი, მაგრამ ის ორი კაცი თუ წავიდა სამსახურიდან, ის დანარჩენებზე ნაწილდება, ის საათები ისევ ცოტახანი ვიჭიროთ, მეც მუშაობთ და ეგ პერიოდულად მზადდება ხოლმე ჯგუფები, არის ხოლმე სატრანსპორტო კომპანიის.
მინიმალური ასაკი რა არის ბატონო ვასილ? მე მანქანეობის
მინიმალური მე მგონი ახლა 35? არა, მაქსიმალური 35. მინიმალური მე მგონი 18 წელია, სრულწლოვნებიდან შეგიძლიათ. იმიტომ არიან მე მგონი 18 წლისები მოსულა.
და მემანქანები ადრე გადიან პენსიაში?
არა, ჩაულებრივად გავდივართ, არანაირად ადრე არ გავდივართ, შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, შეიძლება ისიც ეგონოთ რომ განსხვავებული პენსია გვაქვს, არანაირად არც ადრე გავდივართ, არც განსხვავებული პენსია არ გვაქვს, ჩაულებრივად როგორც ყველა მოქალაქე იგივე პენსიას ვიღებულოთ, იგივე დროს, იგივე ასაკში.
ვიდრე აი მატარებელს ჩაგაბარებენ, ასე ვთქვათ, მგზავრებს განდობენ, რა ფაზა არის აი ტექნიკური სასწავლებლიდან იქამდე? რაღაც ალბათ კიდევ გხვდებათ კიდევ ერთი მასწავლებელი, ხომ, ის ვინც უკვე პრაქტიკაში.
ეს გასავლელი არის პირველი, რაც არის სამედიცინო კომისიას გავდივარ თითქმის სრული ჯამთს ყველანაირად მოწმობთ, მე იწყება თეორიული მეცადინეობა. თეორიული მეცადინეობაში იწყება ეს ტექნიკური ექსპერტიზის წესები, მოძრაობის ინსტრუქცია, სიგნალიზაცია, თვითონ მატარებლის ელექტროსქემები, პნევმატიკური სქემა, მექანიკური აგებულება. მე სადღაც ჩუალედური პრაქტიკებს ატარებენ ორკვირიანს, მე ისევ თეორიაზე გადავდივართ. ეხლა ჩემთვის ეხლა 6 თვიანი არის კურსები, მე მგონი 4 თვია თეორია და 2 თვე პრაქტიკა, როგორც მახსოვს და ჩემ დროს 11 12 თვე იყო. 8 თვე იყო თეორია, 3 თვე იყო პრაქტიკა და მე პლუს გამოცდები იყო 1 თვე ნაღევარი.
გახსოვთ ის ადამიანი, ვინც გადმოგაბარათ მატარებელი.
აა, მატარებელი ვინ გადმოუბარე, არ გადმოუბარე.
პირველად აი როცა დამოუკიდებლად
დაჭერე. ვისთანაც მატარებელთან, აა, ვისთანაც კაბინაში პრაქტიკებზე შევედი, კი, როგორ არ მახსოვს. ხო, მახსოვს. ორკვირიან პრაქტიკებზე ვიყავი მემაქანესთან, საბურთიდუბის ხაზზე მუშაობას აზმაის პარაშვილთან, რადოსთან.
აჰა.
და აა, სამთვიან პრაქტიკებზე ვიყავი იქის დიდუბის ხაზის მემაქანე არის დავით ქააძესთან. ეხლა მემაქანე ინსტრუქტორია, მე მგონი.
გიყვართ თქვენ თქვენი პროფესია?
კი, ნამდვილად.
და არ უნდა იყოს მართლაც ადვილი ამ ტიპის, ვთქვათ, განზრახვა, გაფიცვის აქციაში მონაწილეობა, თვითონ ამის დაგეგმვა და ასე შემდეგ. გრძნობთ თუ არა, ეხა თქვენ აი რა საფრთხე გემუქრებათ თუ გრძნობთ ასეც აი ამ აქტიურობის პროცესში? თუ ქონიათ რაიმე ესეთი უსიამოვნო კომუნიკაცია, არ ვიცი. ვიცემერს შევხვდი თუ აი როგორი არის ეს კომუნიკაცია და რა იქნება, იქნება თუ არა გაფიცვა და რა იქნება გაფიცვის შემდეგ?
აი მერც იმედს ვიქონიებ იმისას, რომ კიდე თავიდან აცილებული იქნება ეს გაფიცვა და ისევ და ისევ წამოვლენ რაღაც მოლაპარაკებებზე და რამე ის რეალურ შემოთავაზებას დაგვიდებენ და არა ისეც რაღაცა შორეული მომავლის სამუშაო გეგმებზე და სამუშაო ჯგუფებზე, მაგას მაგაში მე ვერც როგორ გასხედავ და ვერაფერს. ძალიან დიდი იმედს ვიქონიებ, რომ დაგვიდემენ რეალურ გეგმას რაღაცას, რასაც შეიძლება დავთანხმდეთ, რასაც შეიძლება განხილვაში მივიღოთ და რაღაცა როიტყან სავაჭრო თემას რაღაცას რო დადო რაღაცა ისეთი რომ ვაჭრობა დღირდეს.
აი რა სიტყვებს თქვენ, აი რადგან ესახსენეთ. რა სიტყვებს თქვენ და ხარ თუ არა მზად რა გარკვეული კომპრომისისთვის, თუ კი მართლაც როგორც თქვენ თვლით ეღირება ეს.
აა, ესე იგი გაინტერესებთ რას დავთმოთ და დამთმობით ვართ რაღაცას.
არა, ახლა არ გთხოვთ ამის თქმას, იმიტომ რომ ტაქტიკურად არასწორი იქნება.
კი ბატონო, დათმობთ ჩვენ უკვე დავთმეთ. თუნდაც დავთმეთ ის, რომ 6 წელია ხელფა ეს მატებას ველოდებით, ეს ძალიან დიდი დათმობა და 6 წელი რომ კიდე
თითმეტ
დათმობა.
არცერთი ინდექსაციის და არაფრის
საათობრივი ანაზღაურება, რაც იყო 8.65 დარიცხულია ეს ხელზე ასაღები 6 და 92 თეთრი. ერთი თეთრი არ მომატებია საათობრივ ანაზღაურებას.
ეს ნიშნავს, რომ შემცირდა თქვენი ხელფასი, იმიტომ რომ ლარის, ასე ვთქვათ, სყიდობით უნარიანობა შეიცვალა.
ახლა როდესაც ინფლაცია აქვს ქვეყანაში, ჩვენი ხელფასი და ახლა ჩვენ რასაც ვითხოვთ, დამიჯერეთ იმასაც შეიძლება ვერ გაუტორდეს, რა სოციალური დგომარეობაც ჰქონდა 6 წლის წინ.
გეთახმებით.
ჩვენ მომატებას არ ვითხოვთ, ჩვენ ვითხოვთ იმის დაბრუნებას, წარსულში დაბრუნებას ვითხოვთ, აი ეს თანხა რა ყიდვითულარიანობა რაც ჰქონდა ჩვენს ხელფას. შეიძლება ეს 55%, არა 55 შეიძლება არ იყოს, 10 ლარამდე ვითხოვთ ხელზე ასაღებ თანხას გასდა 3 ლარი სადღაც. შეიძლება ესეც არ იყოს საკმარისი, რომ იმასში დაუბრუნდეთ რა.
აჰა.
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რო იცახიან მატებას ეთხოვენ, ჩვენ მატებას არ ვეთხოთ. ეს მამას მატება არ ქვია. მატება არის, როცა ადამიანი თავის პირობებს გაიუნჯობესებს.
საერთოდ არ არის არც ან მოლოდინი იმის, რომ რაღაც ნაბიჯი იქნება თქვენსკენ.
აი მეც ვიქონიებთ, იმეც ვიქონიებთ.
ჩიხურია ეს სიტუაცია თქვენი ხედვით? აი წუთი დაგვრჩა და მინდა.
აი არ მინდა რომ ჩიხური იყოს და ჩიხში შესულები იყოთ, ან ჩვენ ან თვითონ ხელმძღვანელობით ჩიხში, აი ძალიან ცუდია შესულა, მაგრამ აი ვიქონიებ, არ ვიცით რა, აი როგორ გითხრათ, ალბათ გამოვლენ კონტაქტზე, ალბათ გვეტყვიან რამე რეალურ შემოსავეს შემოთავაზებას.
აჰა.
ძალიან დიდი იმედი გვაქვს.
აქამდე არ ყოფილა. აი ბოლო ხანს გულს.
აი ბოლო ხანს იყო ეგ სამუშაო ჯგუფი შეგვნათ, მუდმივი მოქმედი სამუშაო ჯგუფი, მაგრამ რომელიც
რისთვისო?
სახელფასო ხელფასზე მატებაზე ვიზრუნოთ და ვიფიქრო და ვიმუშაოთ ამაზე და ანუ ახლა ხელფასზე მატებაზე ხელმძღვანელი პირები არიან, ეკონომისტები არიან და ახლა მე მანქანემ რატო უნდა იმუშაოს? ეგ კიდე ცალკე საკითხია. მე ჩემი საქმე მაქვს, უნდა ჩავიდე მატარებელი ნავატარო, მომეთხოვება იმის ხარისხი, ჩემი პროფესიონალიზმი და გამოდა ჩემი სამუშაო შესრულების ხარისხი, მომეთხოვება და ასევე მე მგონი მე არ უნავზრუნავდი იმაზე რომ საიდან მოვიძიო თანხა კომპანიამ რა გააკეთოს როგორ გააკეთოს რომ ხელფასი მომემატოს ეს მე მგონი რაღაცა ლოგიკაშიც ვერ ჯდება და არც მაგის უფლება მივიდე და ჩავიხედო და რაღაცები ქეკვე ფურცლებში აიქედან აქედან არც მაგს სურვილი მაგის რომ ეგეც ჩავიდე იმიტომ რომ ეს არის ფურცელი რასაც დამიბეჭდავს იმას დამიდებს და დამანახებს აი არ მაქვს და მე მგონი თვითონ უნდა იფიქრო რომ მაგაზე და თვითონ უნდა იმუშაო.
საჭიროა ეს დიალოგი.
ჩემზე ბევრად ხელფასს, ამიტომ 13000 ადამიანი ხელფასს როიღებ, ისიც უნდა გააკეთო.
აი პრეტენზია გაქვთ ხელმძღვანელთა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა. ვასილ ვარსიმაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების. ის გახლავთ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ელექტრომატარებლის მემანქანების დამოუკიდებელ პროფესიულ კავშირ ერთობა 2013-ის თავმჯდომარის მოადგილე. მემანქანე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, მას უყვარს თავისი პროფესია და სურს ხედავ გრძნობ ყველაფრით რომ მას სურს რომ იმუშაოს ღირსეულ პირობებში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ ახლა.
მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს ვქვა
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს იწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილი სახელმწიფო მდივანთან მაიკ პომპეოსთან ერთად გახსნის საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარულ სხდომას. პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციაშიც, რომელიც ვაშინგტონში გაიმართება მშვიდობის ინსტიტუტის და ჰერიტეჯ ფაუნდეიშენის ორგანიზებით. სამუშაო ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და კონგრესის სხვადასხვა კომიტეტის ხელმძღვანელებს. 23 მაის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრება პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილ მიღებას, რომელსაც საქართველოს საელჩო გამართავს შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტში. პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრნენ ეკონომიკის, საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები დიმიტრი ქუმსიშვილი, მიხალ ჯანელიძე და ლევან იზორი და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თედო ჯაფარიძე. დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის თემთა პალატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტმა გამოაქვეყნა მოხსენება სახელწოდებით მოსკოვის ოქრო, რუსული კორუფცია დიდ ბრიტანეთში. დოკუმენტის თანახმად, ზარალი, რომელიც შესაძლოა დიდი ბრიტანეთის საგარეო პოლიტიკას მიაყენოს რუსულმა ბინძურმა ფულმა, სრულიად უმნიშვნელოს ხდის სარგებელს ლონდონში გახორციელებული რუსული ტრანზაქციებიდან. თემთა პალატის კომიტეტი აღნიშნავს, რომ დაუშვებელია თვალის დახუჭვა კლეპტოკრატ ებზე პუტინის გარემოცვიდან და ადამიანის უფლებების დამრღვევებზე, რომლებიც ფულის გათეთრებით ასუსტებენ ბრიტანული ინსტიტუტების ადმინდობას და ალიანსებს. მოხსენების თანახმად, კრემთან დაკავშირებული პირების მიერ კორუფციული აქტივებისთვის ლონდონის გამოყენება ემუქრება დიდი ბრიტანეთის უსაფრთხოებას, ამიტომ გაერთიანებულმა სამეფომ უნდა შეიმუშაოს ერთიანი სტრატეგია, რათა წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთის პოლიტიკურ რეჟიმს და გააძლიეროს ვლადიმირ პუტინსა და მის გარემოცვაზე ფინანსური ზეწოლა. თემთა პალატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ერთ-ერთი წინადადებაა დიდმა ბრიტანეთმა მოკავშირეებთან ერთად გაართულოს რუსეთის მიერ სუვერენული ობლიგაციების გამოშვება, რომელზეც არ ვრცელდება დღეს მოქმედი სანქციები. გაერთიანებული სამეფოს ეროვნული ანტიკრიმინალური სააგენტოს მონაცემები დიდ ბრიტანეთში ყოველწლიურად ათეთრებენ ასობით მილიარდ გირვანქა სტერლინგს. ვენესუელის საარჩევნო კომისია 20 მაისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო გამოაცხადა. საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით მადურო მიიღო ხმების სახლობით 68%. ოპოზიციის კანდიდატმა პროგრესული ავანგარდის პარტიის ლიდერმა ანდრი ფალკონმა კი 21%. არჩევნებში მონაწილეობდა ყოფილი სასულიერო პირი ხავიერ ბერტუჩიც, რომელმაც 925,000 ხმა მიიღო. ოპოზიციონერმა ანდრი ფალკონმა არჩევნების შედეგები არ აღიარა და განაცხადა, რომ ნიკოლას მადურო მამომრჩეველთა ხმები იყიდა. ფალკონის ინფორმაციით მისმა მხარდამჭერებმა 142,000-მდე დარღვევა დააფიქსირეს. ფალკონმა მოითხოვა, რომ ოქტომბერში ხელახალი არჩევნები ჩატარდეს. თავის მხრივ მადურომ ფალკონი დაადანაშაულა ხალხის უპატივცემულობაში. ვენესუელის მოქმედმა პრეზიდენტმა არჩევნებს ისტორიული უწოდა, თავის შედეგს კი სარეკორდო. მადუროს განცხადებით დღემდე ვერავინ შეძლო, რომ უახლოესი მეტოქისთვის მოეგო ხმების 57%-იანი სხვაობით. ვენესუელის ოპოზიცია მადუროს ადანაშაულებს კორუფციაში და ქვეყნის ქვეყნის ეკონომიკის დანგრევაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით 2017 წელს ვენესუელის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 12%-ით შემცირდა, ინფლაციამ კი 2600%-ს გადააჭარბა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ სასამართლო რეფორმის საკითხს უბრუნდებით. გუშინ გაიმართა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, თბილისში შედგა ეს შეხვედრა, რომელზეც იმსჯელეს გარკვეულ პროექტზე საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელიც შეეხებოდა მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხს, ასევე გადატვირთულობის, სასამართლოების გადატვირთულობის პრობლემას. ამ შეხვედრას გუშინ თანახმდა კიდევ განცხადებები, გარკვეული კომენტარები პროცესის მიმდინარეობისას. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ როგორც მოსამართლეები, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. როგორც იცით, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არიან არამოსამართლე წევრები და ერთ-ერთ მათგანს, ანა დოლიძეს, ჩვენ ველოდებით წუთი წუთზე სტუდიაში. ის დღეს, ასე ვთქვათ, რამ პირდაპირ არ ეხება სასამართლო რეფორმის, ასე ვთქვათ, პროცესს, მაგრამ გეტყვით, რომ დღეს ის საქალაქო სასამართლოში სარჩელს შეიტანს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრის, ერთ-ერთი მოსამართლე წევრის წინააღმდეგ ცილის მწამებლური ცნობების, გავრცელებული ცნობების უარყოფის მოთხოვნით. ამაზეც ის თავად გვეტყვის მეტს, როდესაც შემოვა სტუდიაში. მანამდე კი გუშინდელ შეხვედრაზე გავრცელებულ ინფორმაციას, რაც შეეხება შეხვედრის მონაწილებს, დასაწყისში სიტყვით მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გიორგი კობახიძემ. მინდა ეს ჩანაწერი ჩავრთოთ მისი, ასე ვთქვათ, საწყისი გამოსვლისა, თუ შეიძლება.
ბატონებო, დღეს გვაქვს, როგორც მოგეხსენებათ, მორიგი შეხვედრა ამ ფორმატში. ჩვენ გვქონდა საკმაოდ საინტერესო დისკუსია დაახლოებით სამი კვირის წინ, სადაც შევეხეთ ორ ძირითად საკითხს. ეს იყო დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები და ასევე იყო სასამართლოში გადატვირთულობის პრობლემა. ჰქონდა დისკუსია, შევთანხმდით, რომ წარმოვადგენდით დღეს შეჯერებულ კანონპროექტს. მაშინ იყო ორი კანონპროექტი წარმოადგენილი, ერთი იურიდიული კომიტეტის მიერ და მეორე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ. მაშინ შევთანხმდით, რომ წარმოადგენილი იქნებოდა ერთიანი შეჯერებული კანონპროექტი, რომელთან დაკავშირებითაც დღეს უნდა გვემშელა, და ასეთი კანონპროექტი არის წარმოადგენილი, არის თქვენს წინაშე და დღეს ჩვენ განვიხილოთ უკვე მოხლობრივად თითოეული ნორმის მიხედვით ამ ტექსტს და იმედია, რომ დღესვე მოახერხებთ შეჯერებას ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, და ასევე დღესვე გვექნება დამატებითი მსჯელობა გადატვირთულობის პრობლემასთან დაკავშირებით. ამაზეც არის წარმოდგენილი დამატებითი რეკომენდაციები. მაინცდამაინც მრავალრიცხოვანი არ არის ეს რეკომენდაციები, თუმცა დამატებითი მსჯელობის საშუალებას ეს ყველაფერი იძლევა. წინაზე ჩვენ დავიწყეთ გადატვირთულობის საკითხით, ფიქრობდით, რომ დიდროს ეს არ წაიღებდა და მალევე გადავიდოდით დისციპლინურ სამართალწარმოებაზე, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, საკმაოდ აქტიური დისკუსია გამართა პირველ საკითხთან დაკავშირებითაც. ჩვენთვის გამომდინარე იქიდან, რომ პრიორიტეტი მაინც არის დისციპლინური საკითხები, გთავაზობთ დღეს შეხვედრა დავიწყოთ სწორედ ამ კანონპროექტით, რომელიც შეეხება მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლებს. როგორც მოგეხსენებათ, ეს კანონი გაერთიანდა საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში, შესაბამისად ცალკე კანონზე აღარ არის საუბარი და იქნება ინტეგრირებული ახალი თავი, უკვე არის ინტეგრირებული ახალი თავი საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში, და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ იმ ცვლილებებზე, რომელიც უნდა შევიდეს ამ ორგანულ კანონში. ეს კანონპროექტი იყო დაგზავნილი, შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული თქვენგანი უკვე გაეცნო დოკუმენტს და იცის, თუ როგორია მისი არსი და შინაარსი. აქედან გამომდინარე, თქვენი ნებართვით მე მუხლობრივად აღარ წავიკითხავ ამ კანონპროექტის ტექსტს, თუმცა გთავაზობთ, რომ მუხლობრივად გავყვეთ ამ საკითხების განხილვას.
ეს იყო ნაწყვეტი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლიდან გუშინ შედგა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა სასამართლო რეფორმის სამუშაო ჯგუფისა, რომელზეც განიხილავდნენ შეჯერებულ კანონ პროექტს და ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი იყო მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისგებლობის დარეგულირების საკითხი. ჩვენ სტუდიაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერში ველოდებით ანადოლიძეს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე, ერთ-ერთ არამოსამართლე წევრს, და გვინდა მასთან ერთად ვისაუბროთ სასამართლო რეფორმის არს ზე, იმაზე თუ როგორ მიმდინარეობს ის, რატომ არის მუდმივი, ასე ვთქვათ, ქიშპი დაპირისპირება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში თუნდაც არამოსამართლე და მოსამართლე წევრებს შორის. და ასევე გეტყვით, რომ ამ შეხვედრას წინ უძღოდა საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით, რომელშიც წერია: ბოლო წლების განმავლობაში საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის დასაცავად. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მხარს უჭერს პარლამენტის ძალისხმევას უზრუნველყოს სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც ხელს შეუშლის სასამართლოზე არასათანადო ზემოქმედებასა და არაფორმალურ მმართველობას. იმისათვის, რომ ამაღლდეს სასამართლოს მიმართ საზოგადოების ნდობა, მოუწოდებთ ხელისუფლებას მიიღოს გამჭვირვალე სამართლებრივი ჩარჩო. ეს ჩარჩო უნდა განსაზღვრავდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს შემდგომში მოსამართლეთა უვადოდ დანიშნვის საკითხზე. ჩვენ დადებითად ვაფასებთ პარლამენტის სამუშაო ჯგუფის ძალისხმევას მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისგებლობის საფუძვლების და დისციპლინური სამართალწარმოების საკითხების განხილვის კუთხით. ვურჩევთ სამუშაო ჯგუფს დაეყრდნოს საერთაშორისო პრინციპებსა და სტანდარტებს, რომელიც უზრუნველყოფს გააზრებულ სამოქმედო გეგმას რეფორმისთვის. ჩვენ მოვუწოდებთ სამუშაო ჯგუფს შეიმუშაოს გამჭვირვალე დისციპლინური პასუხისგებლობის სისტემა, რომელიც ეფუძნება მკაფიო და ობიექტურ საგამოძიებო პროცედურებსა და მტკიცებულების სტანდარტს. დისციპლინური სამართალწარმოების გამჭვირვალობის ზრდა ხელს შეუწყობს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესებასა და სასამართლო სისტემის ობიექტურობისადმი საზოგადოების ნდობის ამაღლებას. ნათქვამია საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში, რომელიც 18 მაისს გამოქვეყნდა, და ამას მოჰყვა შემდგომ დღეს და აბსოლუტურად თემატურადაც და ყველანაირად პირდაპირ კავშირშია იმ შეხვედრასთან, რომელიც გაიმართა სასტუმრო რუმსში 20 მაისს, ანუ გუშინ, ამ განცხადებიდან 2-ე დღეში. შეერთებული შტატების საელჩოს ამ გამოხმაურებას აქვს ბუნებრივია საფუძვლები. ისინი მუდმივად ინტერესით აკვირდებიან და სწავლობენ რეფორმის მიმდინარეობას, ვითარებას, რა პროცესებია, ვთქვათ, სასამართლო სისტემაში რა პრობლემები და გამოწვევები. ასევე შეგახსენებთ, ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთდება ბოლოდროინდელ გამოკვლევას, არაერთი გამოკვლევა ყოფილა, რომელშიც იყო, ვთქვათ, ერთ-ერთი კითხვა შეეხებოდა სასამართლოს მიმართ ნდობას მოქალაქეებისა, და ეს ყოველთვის ადასტურებდა დაბალ ნდობას. ასეთი შედეგია ჩვენ აგრეთვე სულ ცოტა ხნის წინ, სადღაც დღეს 10-ე დღის წინ გამოქვეყნებულმა გამოკვლევამ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსი სასამართლოს დაბალი ნდობის მაჩვენებელ, რომ ნდობა საზოგადოებისა დაბალია და რომ დაბალი ნდობის მაჩვენებელს სხვადასხვა მიზეზი და კომპონენტი განსაზღვრავს, მათ შორის მართველი პარტიის გავლენა, მიკერძოებული გარემო, მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფების კონტროლი, კორუფცია და სხვა. და რაც შეეხება ციფრებს ამ გამოკვლევის მიხედვით, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ჩაატარა, გამოკითხულთა 58% ფიქრობს, რომ სასამართლო სისტემა მართველი პარტიის გავლენის ქვეშაა. 41% გამოკითხულების თვლის, რომ სასამართლო მიკერძოებულია. გამოკითხულთა 80%-ის აზრით სასამართლო სისტემაში არ უნდა მუშაობდნენ ის მოსამართლეები, რომლებიც წარსულში ზეწოლის შედეგად უსამართლო გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული გამოკითხვა, როგორც უკვე გითხარით, არ არის ერთადერთი გამოკითხვა, რომელმაც გამოავლინა სასამართლო ინსტიტუტის მიმართ საზოგადოების დაბალი ნდობის მაჩვენებელი. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, რომელიც 30 აპრილს გამოქვეყნდა, არც ისე დიდი ხნის წინ, გამოკითხული საზოგადოების მხოლოდ 12% აფასებს სასამართლოს საქმიანობას კარგად. საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელების მოსაზრება, არაერთხელ დაგვისვამს ეს კითხვა და კვლავაც დავსვამთ, ვიდრე ეს საკითხი იქნება აქტუალური. თქვენ რამდენად ენდობით სასამართლო სისტემას? 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენი მოსაზრება გვითხრათ. როგორც უკვე გითხარით, NDI-ის მიერ გამოკითხული საზოგადოების მხოლოდ 12% აფასებს სასამართლოს საქმიანობას კარგად. ამგვარი დაბალი შეფასებით მას მხოლოდ საკანონმდებლო ორგანო, პარლამენტი ჩამორჩება. აი ესეთი არის NDI-ის გამოკითხვის შედეგები. სისტემური პრობლემების წარმოჩენა და სასამართლოში კლანური მართველობის დაძლევის გზების ძიება დაედო საფუძვლად კამპანიას „მინდა ვენდო სასამართლოს“. ამაზე ჩვენ, როდესაც ეს კამპანია დაიწყო, კიდევაც ვისაუბრეთ ჩვენს ეთერში. კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის კამპანიის დაწყების თაობაზე განაცხადა მიმდინარე წლის 1 მარტს კოალიციის წევრი 38 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა თქმით, ბოლო წლებში სასამართლოში გატარებულმა რეფორმებმა ვერ გამოიღო შედეგი და დღემდე მართსაჯულება ხორციელდება მიკერძოებული მოსამართლეების მიერ, რომელთა კეთილსინდისიერება და კომპეტენცია ეჭვს იწვევს. კოალიციის ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაციის, უკვე ვახსენე საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი გიორგი გვილავა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის ხელმძღვანელი ბოდიში გიაგულავა ამბობს, რომ უკანასკნელ პერიოდში ჩატარებული გამოკითხვების შედეგებსა და სასამართლოს მიმართ ამგვარი ნეგატიური დამოკიდებულების მიზეზებზე ლაპარაკობს. მისი თქმით, ამ მიზეზებს შორის არის ეგრეთ წოდებულ გახმაურებულ საქმეებზე დამდგარი შედეგები. რა თქმა უნდა, ეს ქმნის საზოგადოების განწყობას დიდწილად. მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავიორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საქმე, ბირჟა მაფიის საქმე, ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილება უვადოდ 44 მოსამართლის დანიშნვის შესახებ, მათ შორის იმ მოსამართლეებისა, რომელთა მიმართაც საზოგადოებაში არსებობდა მკვეთრად გამოხატული უარყოფითი დამოკიდებულება წარსულში მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გამო და სხვა. და კიდევ ერთი ყურადსაღები საკითხი იკვეთება საქართველოს სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის მიერ 11 აპრილს გამოქვეყნებულ ანგარიში „ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში 2018 ამ ანგარიშის თანახმად სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით მდგომარეობა გაუარესებულია. მიუხედავად მიმდინარე რეფორმებისა, კითხულობთ ანგარიში, სასამართლო სისტემა საზოგადოებაში იწვევს უნდობლობას და განცდას, რომ ეს სისტემა პოლიტიზებულია. ამის მიზეზი that Freedom House-ი ასახელებს რამდენიმე ფაქტორს, მათ შორის 2017 წლის მარტში გამოქვეყნდა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიში, რომლის მიხედვითაც, მიუხედავად პოზიტიური ფორმალური ცვლილებებისა, სასამართლო სისტემაში ქართველი მაღალჩინოსნები არ გამოხატავენ პოლიტიკურ ნებას, საიმისოდ რომ სასამართლო სისტემა დეპოლიტიზებული იქნას და მან დამოუკიდებელი ფუნქციონირება განახორციელოს. უკანასკნელ წლებში მართულმა გუნდმა, ქართულმა ოცნებამ უმეტესწილად უარი თქვა ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენაზე. ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვილაპარაკია ამ ეთერებშიც, რომელიც გულისხმობდა კორუფციასა და კრიმინალურ ქმედებებში ეჭვმიტანილი ყოფილი მაღალჩინოსნების სამართლებრივ დევნასა და დაკავებას. თუმცა ანგარიშის ავტორები წერენ, რომ კვლავაც მიმდინარეობს პროცესი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. ქართულმა ოცნებამ უკვე დაიმსახურა კრიტიკა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან შერჩევითი სამართლის და, როგორც ახსენებენ, და პოლიტიკური მენდეტის გამო ყოფილი მაღალჩინოსნების მისამართით. 2017 წლის 29 მაისს აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი თბილისში დააკავეს და უკანონოდ გადასცეს აზერბაიჯანს, რის გამოც საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა საქართველოს მიმართ არაერთხელ გამოთქვეს კრიტიკული აზრი ადამიანის უფლებების დარღვევის მიმართულებით. შესაძლოა 2017 წლის ერთ-ერთი ყველაზე სადაო საქმე იყოს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც მიხედვითაც ტელეკომპანია რუსთავიორს გადაეცა მის ყოფილ მფლობელს ქიბარ ხალვაშს. რუსთავიორი გადაეცა მის ყოფილ მფლობელს სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება საზოგადოების დიდი ნაწილისგან აღქმული იყო, როგორც მცდელობა გაეჩუმებინათ ქვეყანაში კრიტიკულად განწყობილი ერთადერთი ტელევიზია, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით მაუწყებლობს. მე გაგაცანით ბოლო ხანს სასამართლოს შესახებ, როგორც საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევებში გამოკვეთილი ფაქტორები და შეფასებები, ასევე გაგაცანით ის შეფასებები, რომლებიც არის ანგარიშებში, როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და ეს არის ის სურათი, რასაც ვკითხულობ ჩვენ ამ დოკუმენტებში. ჩვენ დილის სტუმარს ველოდებით, ანა დოლიძე, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი, უნდა შემოგვიერთდეს სულ ცოტა ხანში. დრო კი არ გრჩება, ძალიან ბევრი და ძალიან მწუხარ ამის გამო და ველოდებით, აი წუთი წუთზე. სურვილი მქონდა, რომ თქვენ გამოგეყენებინათ ეს დრო და დაგერეკათ სასამართლოს საკითხზე სასაუბროთ და აი ველოდებით ცოტა ხანს მუსიკას ჩავთავთ ეთერში და სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით წუხარომ გადაცემის მიწურულს უკვე. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. Seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah. We're living on the edge. Today, the light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then mister, you're a better man than I. Now I'm trying to forget. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის მიწურულია უკვე, მაგრამ მაინც ძალიან კარგია, რომ ჩვენი სტუმარი ეთერში არის ანადოლიძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით. აღარ გითხავს დაქვეინების მიზეზს, რომ დრო არ დავკარგოთ და იქნებოდა რაღაც, და მე ბევრი ვილაპარაკე სასამართლოს მიმართ განწყობებზე, შეფასებებზე, საერთო შორის ორგანიზაციების. რა ხდება ახლა, რა პროცესი მიმდინარეობს? სულ გვესმის სასამართლო რეფორმა, სასამართლო რეფორმა გუშინ იყო სამუშაო შეხვედრა და კონკრეტული საკითხები იხილებოდა. სადა ვართ?
დიახა, მე ვფიქრობ, მოგესალმებით პირველ რიგში, კრიტიკული მომენტი ჩვენ ქონდა წინაკვირის ბოლოს, 18 მაისს ამერიკის საელჩომ გააკეთა განცხადება და ამ განცხადების დრო, ტონი, სიტყვები, რომელიც განცხადებაში არის, ცალსახად მიუთითებს იმ სიმწიფეზე, იმ პრობლემის, რაც ჩვენც დიდი ხანია ვსაუბრობთ. ანუ აქ უნდა გავამახლოთ ყურადღება იმაზე, რომ როდესაც ჩვენი ნომერ პირველი სტრატეგიული პარტნიორი, რომელსაც მილიონობით დოლარი აქვს დახარჯული სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერაში, ამ ტიპის განცხადებას აკეთებს და ღიად საუბრობს კლანურ მართლობაზე, სასამართლოში შიდა იერარქიებზე, არაფორმალურ იერარქიებზე და აუცილებელ რეფორმაზე, ეს არის, მე ამას დავარქვი, ყვითელი ბარათი, ეს არის გამაფრთხინებელი ნიშანი.
რაზე აისახა ეს?
დიახ,
გამჭვირვალებას ნახსენები, გამჭვირვალე სამართლებრივი ჩარჩოს საჭიროება, დისციპლინურ პასუხისგებლობის საკითხში მათ შორის. ყვითელი ბარათი, ვინ დაინახა ეს ყვითელი ბარათი? დიახ,
მე სამწუხაროდ ჯერჯერობით მივიღეთ საკმაოდ ზედაპირული კომენტარები. ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა კომენტარი, თითქოს ზუსტად ამ საკითხებზე მიმდინარეობს მუშაობა. არა, რო არ მუშაობ, მიმდინარეობს ფუნდამენტური რეფორმა, სწორედ ამიტომ გააკეთა საელჩომ ეს განცხადება. დისციპლინურ საკითხებზე გუშინ იყო შეხვედრა და აქაც თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, რომ თითქოს ყველა პრინციპულ საკითხზე შეთანხმება მიღწეულია, მაგრამ მთავარი პრობლემა ისიც რაში მდგომარეობს, რომ სასამართლო იმ ადამიანებს, ვის მიმართაც არის მიმართული მთელი კრიტიკა, ეკითხება თანხმობას საქართველოს პარლამენტის რეფორმასთან დაკავშირებით. ეს არის ყველაზე საინტერესო და სამწუხარო, რაც თავისთავად განაპირობებს. ხა წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ რაღაცა ინსტიტუტს უნდა ჩამოვართოთ, შეუკვეცოთ უფლებები რაღაცა ჯგუფს და ვეკითხებით მას, თანახმა არის ის თუ არა ამ უფლებების შეკვეცაზე. ეს ხო შეუძლებელია, რომ ამან რაიმე ნორმალურ შედეგამდე მიგვიყვანოს. სამწუხაროდ ეს ნიშნული დავინახე. კიდევ ერთი ნიშნული საინტერესო იყო კვირას შეხვედრაზე, რომ რატომღაც ვანო ზარდიაშვილი საუბრობდა სასამართლო ხელისუფლების მაგივრად, მიუხედავად იმისა, რომ
ასმენას უთხრათ იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, მიუხედავად იმისა, რომ 10 მოსამართლე მაინც იყო იმ შეხვედრაზე, რომელსაც ჩვენივრად შეუძლია აზრების გამოთქმა, ესეც საინტერესო იყო. მართალი გითხრათ, გუშინ, აი ამ ორი დღის განმავლობაში, მე ვერ დავინახე დიდი გამოფხიზლება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, პარლამენტის მხრიდან, კონკრეტულად ამ თემებთან დაკავშირებით, და მე მგონი მთავარი კვანძი აქ მართლაც არის ზუსტად ვანო ზარდიაშვილის ფიგურა და ის პროცესი, რომ თვითონ სასამართლო ხელისუფლების მაკონტროლებელ ამ ჯგუფს ეკითხება საქართველოს პარლამენტი, თანახმა არის თუ არა, რომ შეიკვეცოს მისი უფლებები. ერთი გამოთქმა არსებობს ამერიკაში, ხოჩით საშობაო ინდაურს მოსაზრებას არ ეკითხებიან, უნდა თუ არა შობის აღნიშნაო. ანუ
ცოტა სხვა ვითარება.
არა, ის ვითარებაა, რომ ამ შემთხვევაში საუბარი საელჩოს განცხადებაზე არის იმაზე, რომ უნდა შეიკვეცოს კლანის უფლებები და როგორ შეიძლება ჩვენ კლანს ვკითხოთ, თანახმა არიან თუ არა იმ მექანიზმებზე, რომ შეიკვეცოს მათი უფლებები. და აი ეს თანხმობა, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობდა, სწორედ თანხმობა იყო სწორედ ამ ჯგუფთან, რომელიც ესწრება ხოლმე ამ შეხვედრებს, მათ შორის ლევან მოროსიძე. რა ვიცი, ცოტა დრო გვაქვს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს სერიოზული ბერკეტები გააჩნიათ რეფორმაზე გავლენის მხრივ და მე ვფიქრობ, ცოტა დრო უნდა მივცეთ ხელისუფლების ყველა ეშელონს, რომ გაიაზროს მათ შორის რას ნიშნავს ეს განცხადება.
ორი დღე იყო არც კი ამ განცხადებიდან იმ სამუშაო შეხვედრამდე, რომელიც დანიშნული იყო. თქვენ დღეს საქალაქო სასამართლოში მიბრძანდებით, აქედან 10 წამი გაქვთ 15 რომ ბრძანოთ უჩივით მოსამართლეს.
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად შედეგისა, რა შედეგი დადგება, პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, რომ ხაზი გაესვას, რომ გრიტიშვილის განცხადება იყო ტყუილი და ჩვენ დავამკვიდროთ მაღალი პასუხისგებლობის კულტურა, მსგავსი მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ.
ანადოლიძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი, გახლდათ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. რას ბრძანებთ? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.